dagen och dela lite om hur vi är i Livets Ord Moskva och vad Gud gör i menigheten vår, så att vi började året med att fasta och be i 3 veckor runt ordet Apostlagärningarna 1:8, och det ska få kraft när den helige ande kommer över dere, och det ska vara mina vittnen Jerusalem och hela Judea och Samaria och till jordens änder. Och vi tror att Gud kan fylla oss med ny kraft, med nytt liv, och att vi ska bli vittnen för han i världen. För att det viktigaste, det är att vara frälst. Det viktigaste i livet är Gud. Det viktigaste perspektivet är evigheten. Och om vi kan leva på den måten, då blir också livet verkligen värt att leva. Och så vi har ett kall som Gud har gett oss att vara vittne för han i världen och sprida evangelien, och det snackade vi om igår kväll, och vara människofiskare. Och vad tränger vi då? Jo, vi tränger frimodighet, inte sant? Ja, vi tränger ild i hjärtat. Men så ska vi snacka om något annat, lite annat i kväll. Kanske vi tränger också en eller annan väldigt god idé. Kanske vi tränger att vara kreativa och kanske till och med göra något vi aldrig har gjort för. Och så nu i kväll så ska jag snacka lite om det, och jag ska dela lite med er från Moskva, lite från mitt eget liv. Och i Johannes 4 kapitel finner vi en historia som jag älskar, om Jesus som är i Samaria, och där träffar han en kvinna. Och han begynner, disciplinerna, de går för att leta efter eller finna mat, de var sultna. Så alla 12 går för att köpa mat, och Jesus han är alene igen utanför denna byn. De är på väg igenom, och då är det en brunn där, och vid brunnen så vilar Jesus, så kommer det en kvinna, lokal kvinna från Samaria. Och Jesus begynner att snacka med henne om hennes liv, om Guds rike, och leder henne till tro. Och så när disciplinerna kommer tillbaka, så står det i vers 27, så står det: i samma stund kom hans discipler och de undret sig. Se dessa orden efter mig. Undret sig. De undret sig över att han talte med en kvinna. Och det uttrycket, alltså det har blivit en del av mitt liv. Disciplerna kommer och så ser de Jesus, och så stoppar de upp. Men vad gör han? Han snackar med en kvinna, och med en kvinna från Samaria. Och jag kan se för mig dessa liksom halvåpen nu och lite tätt samman. Och så undrar de sig. Varför gör de det? För de har aldrig någon gång sett en judisk man snacka med en samaritansk kvinna. Jesus gör detta för första gången. Och de tänkte, ja men han är Guds son. Han kan inte göra sådana ting. Men han kan det. Och vet du vad som leder jag vill vara? Jag vill vara en sån leder att folk runt omkring mig ibland ser på mig och undrar vad Mats Ola gör. Sån leder vill jag vara. Jag menar, jag vill vara en ting som utfordrar människorna runt mig och som själv gör ting som ingen andra har gjort för. För jag har ett uppdrag från Gud att vara en människofiskare. Jag har ett uppdrag att vara ett vittne i världen. Och jag vill i allt vara kreativ, djärv, initiativrik och inte minst finna på nya ting. För att ikväll nu ska jag göra här. Alltså, ta handbräck och så tar du ner handbräck ikväll, okej? Okay? Och så pastorn han gav mig tillåtelse officiellt här igår och utfordrade menigheten. Okej? Okay? Okej. Okay. Och ikväll nu så kanske jag utfordrar dig lite sån i överkant, men det är okej. Okay. Det är lördag kväll ikväll. Det är liksom ikväll är det lördag, så då är det lov att gå lite längre. Okej, okay, imorgon är söndag, då ska jag vara lite mer sån här. Men ikväll är det lördag, okej? Okay? Så ikväll jag kommer att skita lite sån till höger och vänster. Och säkert kanske lite för höjt för dig ibland. Men det kan vara bra det också, för att få dig att börja att tänka. För att om det finns kreativa människor i Apple, om det finns kreativa människor med elektriska bilar, så vad ska det inte finnas i menigheten då? Amen. Amen. Ja, priser Gud sammen. Om de er kreative her, altså på oppdraget vi har, og vi har den hellige ånd. For at altså, vi har iblant grenser, jeg kaller dette budskapet å bryte grenser, så du vet det. Å bryte grenser, det er hva vi skal gjøre i menighetene våre iblant. For at iblant så har vi grenser, som du har plattformen her, og vi lever livet liksom innenfor disse grensene, og nei, sånn gjør vi ikke det her, vi kan ikke gå hit, og dette kan vi ikke gjøre, og det finns grenser vi skal holde, som er moralske grenser, ok? Så nå kan du slappe av, det er ikke det jeg snakker om i helt tatt. Men det finns en verden utenfor her. Steder du ikke har vært, ting du aldri har gjort, og kanskje ting du tenkte at, ja, men det kan vi vel ikke gjøre, som vi kan gjøre. For at, hør på meg nå, disiplene, de hadde også sine grenser. De snakket aldri utenkelig å prate med en kvinne fra Samaria. Men så møtte de Jesus, og eventyret begynte. Amen. De hadde aldri tenkt at de skulle reise til Roma, till India, till Spania. En del av de hade aldrig tänkt att de skulle komma hem till en toller som jobbar för romerne. Och så mötte de Jesus och säger, följ mig, ska jag göra dere till mänskefiskare. Och gång efter gång i evangeliet så finner disse 12 männen sig i situationer som de aldrig hade tänkt på. Jag älskar tanken. Jeg elsker tanken at du og jeg som kristne, og du som er, nå er du en leder her i kveld, ok? Du kan velge selv, pastor eller biskop, ok? Men tenk på deg selv som en leder her nå. Og så leder du folk. Og du får disse menneskene med deg, som Jesus gjorde. Fordi Jesus, han visste at om jeg skal lykkes med oppdraget med disse 12 mennene, så må jeg få dem utenfor disse grensene de har levd i. Jesus visste om andre land, om andre kyster, om mennesker som ikke de hadde noe fellesskap med. Og han visste at Gud Faderen elsker alle. Og derfor så måtte han ta med seg. Det her var jo sikkert ikke eneste gangen som de måpte, eller hva står det at de gjorde her på norsk, de undret seg. På engelsk så står det, they marveled. Det er litt bedre uttrykk. Og nå er jo jeg pastor i Livets Ord i Moskva, og altså, vi russere, altså, vi er litt gærne, er vi, altså, på den måten med frimodighet, og det her, og skal jeg fortelle en sak? Det her, du skal ikke gjøre det, ok? Si, ikke gjøre. Ikke gjøre, men bare fortell litt. Altså, våre bestemødre, vi har et eget arbeid for pensjonister, Og de er full av liv. De har teatergrupp, og de har egen evangelisering. Og ved siden av menighetslokalet vårt, så ligger en stor McDonald's. Nå heter det noe annet da, men en stor McDonald's. Så dit gikk jeg en gang for å kjøpe meg en hamburger. Og når jeg kom og åpner døren, så er det et stort bord i midten. Og der sitter altså en 12-15 av våre baborskar og synger. O store Gud. Når jeg i undringen synger for full hals inn i denne McDonald's-restauranten, og så ser jeg han som er direktør, kanskje han er 25 år, han står klistret i veggen, så her står han med henne opp, så her. Og da, jeg ser hele situasjonen. Han har blitt trenet, hva han skal gjøre med fulle ungdommer, og kanskje med uteliggere som kommer inn og lager bråk. Ingen har trenet hva han gjør med 14 syngende bestemødre. For i Russland har man veldig respekt for de eldre. Så han bare sto der. Og jeg kom inn, og til og med jeg som er pastor, altså jeg ble litt genet. Jeg er gjerne nødde, liksom. Og så fikk de se meg. Pastor! Skrek alle sammen. Og så, ja, kom og sitt! Og så tvinget de meg, og så satte jeg meg ned. Og de gikk på for fullt. Og så plutselig så kommer han, sjefen selv. Han kommer med et brett med mat til meg. Og så setter han der foran. Og så... Og så sier jeg, jeg har ikke bestilt noen ting. Og så sier han til meg sånn halv misnående, jeg vet det, men hun har sagt at jeg skal gi deg mat gratis. Det er eneste gangen jeg har gått til McDonald's og fått mat gratis, uten å ha bedt om det til og med. Og, altså, Og litt av det her nå sa jeg, nå skal ikke du gjøre dette, men det liksom noe vi har et oppdrag, venner. Vi har et liv på jorden. En gang jeg her, jeg går igjennom denne verden en gang og kommer aldri tilbake. Men så lenge jeg her, en eller annen god idé, en eller annen grense å bryte, Gud, la meg leve et sånt liv. Og alt Guds folk sa. Amen. Okej, okay. Så det ska jag göra nu. Jag ska visa dig tre typer gränser som Jesus bröt sammen med disciplerna för att göra Guds vilje. Tre forskjellige måter där han bröt gränserna för vad som var vanligt för dem för att kunna göra Guds vilje. Och det första är att Jesus vågade då att göra det som ingen andre gjorde. Och då kan vi börja med ett exempel här i Johannes det fjärde kapitel. För att här kryssar han sociala gränser. Och han byggde relationer som andra inte byggde i Israel. Om du i det fjärde kapitlet som vi läste för här i Johannes så står det i vers 7, 8 och 9 att då när detta allt började med Jesus och den här kvinnan, då kommer en kvinna från Samaria för att dra upp vatten och Jesus säger till henne, ge mig att dricka. Hans discipler var gått in i byn för att köpa mat. Den samaritanske kvinnan säger till ham, hur kan du som är jøde be mig en samaritansk kvinna om att få dricka? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanerne. Okej, okay. Så det at jeg ikke omgang med samaritanerne, betyr det at det er synd å omgang med dem? Eller at vi bare ikke gjør det fordi vi ikke gjør det? Ja, det er ikke synd å ha omgang med samaritanerne. Vi bare ikke gjør det. Og da trenger vi Jesus til å forstå at her finnes det en grense som jeg kan bryte. Och Jesus gör då det som disciplerna aldrig har gjort och de blir helt förundra, men senare vad läser vi om? Vi läser om Filip som reser till Samaria. Om Filip som förkynner evangeliet, om fantastiska tecken under helbredelser och att det var stor glädje i byn. Varför det? För Jesus bröt den gränsen. Och gjorde det de aldrig hade gjort. Och om jag ställer dig det här frågan, kan du göra det som ingen andra gör? Kan du och jag få idéer som ingen andra gör? När vi flyttade till Moskva och eventuellt ettvärt köpte en lägenhet i en block, var 54 lägenheter tror jag i den här blocken, med mursteinsblock, och jag ville gärna bli känd med alla nabborna mina och det gick inte. Fordi at man mistenkte mot hverandre. Alle kjøpte seg store jerndører, og man tok heisen opp fra garasjen i kjelleren, opp og rett inn jerndøret. Og jeg prøvde liksom å hilse folk, og hadde ingen framgang. Og da tenkte jeg, det her går ikke. Nå trenger jeg, hva trenger jeg nå? En god idé, ja! Nå trenger jeg en god idé. Og det her var da ut på høsten, og så sa jeg til Randi, vi skal gjøre Randi, nå lager vi julefest for hele blokka. Og innrømmer Randi, var ikke helt med meg på begynnelsen på det der. Men så sa jeg, nå lager vi julefest for hele blokka. Og jeg hadde fått inn laks fra Norge, norsk røyka laks. Si, norsk røyka laks. Og så lagde jeg en stor plakat, og så hengte jeg den opp i inngangen, kom til oss, gratis laks fra Norge. Och så en dato och så en tid. Och så när det närmar sig så klädde jag ut ungarna mina med nisseluer och så tryckte vi upp in invitationer och så gick vi på alla dörrarna och så sa vi: "Hej, vi heter Mats Ola, jag kommer från Norge och vi ska ha julefest här nu för alla nabborna och här har du en invitation." Och du skulle sett ansiktena, alltså för slikt gör man inte i Ryssland. Jag vet att det är helt vanligt i Stavanger, ikke sant? Men alltså i Moskva du gör inte det, för att alltså ryssarna är härliga, men alltså man gör bara inte såna ting. Och när jag sa kom in sa de. Och här och varsågod, ska hälla upp vodka till det här med en gång. Och jag sa tack där. Kanske du har ett glas Pepsi Max eller något sånt istället. Och bara på den runden här blev vi känt med många, så kommer festen Og mange av naboene kommer, vi etter nok laks, jeg blir kjent med dem, kan presentere meg, og ting begynner å skje. Amen. Og du kan be Gud om ideer. Og hele himmelen full av kreativitet. Gud har skapt verden. Og ibland når vi står fast, kanskje med et menneske, eller på et område, ja, men så sier Gud, hjelp meg. Og så kanskje du får en sånn idé, og det hører litt sånn crazy ut. Men ibland, ja, men hva har du å tape? Hva om ingen kom? Ja, jeg spiste laksen selv. Ja, men det er det verste som kunne ha skjedd. Og kan du noe? Altså, tenk om jeg begynner med deg nå, skal jeg si det om menigheten etterpå. Kan du gjøre noe? Vet du hva jeg kan? Jeg kan kjøre motorsykkel. Det kan jeg. Jeg er født på en motorsykkel. Jeg har kjørt motorsykkel hele livet. Og vet du hva vi gjorde for noen år siden? Da ordnet vi sikkerhetskurs for motorsyklister i menigheten vår. I april, når sesongen begynte. Jeg vet ikke, men vi hadde sikkert 500-700 bikers som kom. Kirka var full av dem, og den ene så verre ut enn de andre. Altså, motorsykler har jo fått for deg at du skal se så ille ut som mulig. Og en av dem som var leder i en av motorsykkelklubbene i Moskva, ja, de kom inn der, og vet du, de ble så snille alle sammen. De visste det var en kirke da, liksom, så hei, og de satt der, og en av dem som talte, han så skikkelig, en sånn som du møter han på kvelden, så sier de bare, hjelp, sier du da. Og han snakket da om sikkerhet, og også når han var ferdig da, så var det tydelig, han visste ikke helt hva han skulle si, så han så på, halleluja, sånn. Og jeg elsker det øyeblikket. Og vi hadde våre arbeidere, folk klare der til å røre seg rundt og bli kjent med dem. Vet du, vi kan gjøre sånne ting. Jeg kunne det, fordi jeg er en biker. Hva kan du? Og vi har ungdommer i menigheten, nå starter vi altså en danseskole. Jeg kan ikke gjøre det, men vi har ungdommer i menigheten som er kjempeflinke. Og nå drar vi i gang. Åpen for alle, spre nyhetene. Mange gutter, og ikke minst mange jenter som har lyst til å lære seg som dans. Og som, bare for å komme i kontakt med mennesker. Altså, man trenger sånne ideer. En dame som jeg kjenner, vet du, hun gjorde det. Hun var dyktig i tegnspråk for døve. Og hun startet et kurs, gratis kurs i tegnspråk. Satt inn en annonse i avisa. At har noen lyst til å lære. Og det var en hel gjeng som ville ha lære. Og hun liksom, så her sier du, jeg elsker Jesus. Nei, jeg vet ikke hva hun gjorde. Men i alle fall, flere av disse damene ble frelst og tillagt menigheten. Et initiativ, et kreativ initiativ fra en menneske i menigheten. Og jeg elsker sånne ting. Og hva kan du? Altså, kanskje du har en god idé om noe privat som jeg gjorde, eller noen ting du kan foreslå for pastoren din. Altså om vi gjør fem ting, og 3-4 ikke går så bra, men noe går bra. Ja, men slik er vi kristne. Vi er på gang. Vi har verden foran oss og evangeliet i hjertet. Amen. Og om vi tenker på menigheten, hva kan menigheten gjøre? Hvilke initiativ kan vi ta? Altså jeg husker når jeg var ungdomspastor på heltid i Oppdal i mange år, og jeg husker han, altså, vi gjorde ting jeg ikke kan fortelle deg en gang, men det var litt sånn på grensen, men vi gjorde det for at jeg var sånn desperat, for at når jeg kom til menigheten så var det veldig få ungdommer der, og det var veldig begrenset, veldig sjelden at det kom nye mennesker. Og så skulle vi ha for eksempel påskekonferanse og i Oppdal, og så vi hadde det hvert år, og vi ville jo ha dette for kristne som kom for å være med, men vi ville ha altså alle ufrelste turister til å komme også, og de kom ikke. Og så tenkte jeg bare, vi må gjøre et eller annet. Og så gikk jeg til sjefen for Vangslia Skiheiser i Oppdal, store skiselskapet, og for å treffe ham på kontoret, og så sa jeg, så jeg kom inn, og så sa jeg at nå skal vi ha påskekonferanse her i Oppdal Kristne Senter, og i påska, det er jo en kristen høytid. Ja, han måtte være enig i det. Og så sa jeg, nå har jeg et forslag til deg. Altså, vi tar med oss vårt høytaleranlegg opp midt i skibakken, og så setter vi opp det der, og så har vi et møte der, og så synger vårt team, og så taler jeg. Jeg husker ennå, han lenet seg tilbake i stolen, og så så han på meg sånn som det her. Og så så jeg at han var imponert. Og så satt en eller annen medhjelper, og så snudde han seg og sa, ja, et gudsord kan vel ikke skade noen? Og så fikk vi lov til å gjøre det. Og vi dro kabler midt opp i skibakken, opp med høytaleranlegget, halleluja, halleluja, så han sang, det var jo kaldt, altså, halleluja. Og så tok jeg mikrofonen, og så mens de kjørte på skier rundt og ringte meg, så forkynte jeg dem at Jesus har stått opp fra de døde. Amen. Og altså, bare et eksempel. Det går an iblant å tenke og gjøre ting. For en ting er at vi fikk ut evangeliet, men en ting jeg fikk med meg ungdommen, og alle syntes det var kjempekult. Og det var sikkert frimodighet som ble forløst, og tro som ble forløst, når vi gjorde sånne ting. Og jeg så min neve som jeg snakket om her i dag, han er ungdomspastor i Betel i Pinsenheten i Trondheim, og han fortalte meg, det her har ikke vi gjort i Moskva, men han sa bare det, at en forretningsmann i menigheten, han fikk en idé, og han sa, jeg skal sponse gratis taco på alle ungdomstreffene på fredag, for alle som kommer. Er ikke det en bra idé? Og jeg er sikker på at Gud velsigner ham for det. Vi gjør ikke det i Moskva. Ingen trenger å gjøre alt. Men jeg blir så glad når jeg hører om sånne ting. Og alle vet i ungdomsarbeidet, de kan be med seg vennene sine, og det er gratis taco i kirka. Og er det noe som trekker folk, så er det gratis mat. Det skal jeg love deg. Og hva vet jeg? Altså, kanskje streamer dere møtene på søndag. Ja, det går an å lage andre programmer også. Kanskje ungdom kan komme på å lage programmer, og noen som ufrelste synes er spennende, og fortelle, vi har laget det her videoprogrammet, det ligger på vår YouTube-kanal og sånn, og det her holder vi på med i Moskva. Ting vi har gjort mye i menigheten, som jeg tror jeg har fortalt litt om også, at vi begynte for mange, mange, mange år siden å ha møter på vietnamesiske menigheten, og vietnamesene kom og ble frelst som bare den. Og så begynte vi på andre språk, og det språket, og det språket. Og for et drøyt år siden så fant jeg en dame fra menigheten som kom på møtene våre, som var fra Filippinene. Og jeg snakket med henne i Filippinene. Ja, kanskje vi kan starte møtet på filippinsk, sa jeg. Hun var med en gang. Og vi begynte å ha møter for Filippinene. Og en kom, og to kom, og tre kom, og fire kom, og fem kom, og ti kom, og 20 kom, og mennesket ble frelst. Hva er det? Altså, og vi feirer altså, asiatiske fester, kinesisk nyttår. Alt du trenger er en kineser. Og da kan du lage fest, ikke sant? Kinesisk nyttår. Men det går an å gjøre sånne ting. For en ting er menneskene som du kan nå. En annen ting, det blir liv i menigheten. Det var spennende å være med Jesus. Altså, wow, sånn. Slik måtte det ha vært for disiplene. Ok, så nummer en var, Jesus vågde å gjøre det som ingen andre gjorde. Ok, nummer to, Jesus gjorde hva andre ikke likte. Ok, skal jeg forklare det sånn? Nå sier jeg ikke at du skal gjøre noe som pastoren ikke er enig i, ok? Det har ikke jeg sagt. Men se Matteus, det 9. kapittel. Disse historiene kjenner dere selvfølgelig igjen. Men vi leser det for deg, ikke bare fortelle det. Men i Matteus 9, og fra vers 9 til 11, så leser vi om Jesus. Og da Jesus gikk videre, derfor så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden. Og han sa til ham, følg meg. Og han sto opp og fulgte ham. Og det skjedde da han satt til bords i hans hus. Da kom mange tollere og syndere og satt til bords med Jesus og hans disipler. Da fariseerne så det, sa de til hans disipler, hvorfor eter deres mester sammen med tollere og syndere? Og se denne situasjonen. Her tar da Jesus med seg disiplene også. Og noen av disse var jo veldig religiøse menn. Noen var jo selv tollere og syndere. Og så hjem til Matteus hus. Og jeg vet ikke hvordan du forestiller deg dette. Men altså, de var tollere og syndere. Og jeg ser for meg folk som er halvfulle der. Jeg ser for meg folk, jeg vet ikke om de har røyka den gangen. Men folk som tydeligvis var kjent for å være dårlige mennesker. De kalles jo tollere og syndere. Altså, du kaller ikke en menneske for en synder uten at han er en synder, så får det rykte på deg. Og der er da Jesus sammen med dem, og fariseerne syntes dette var en veldig dårlig idé, og de forsøker å overtale Jesus gjennom disiplene til å ikke gjøre det. Og vet du hva, iblant kan du få en idé. Og så kanskje du deler det med mennesker rundt omkring deg, og noen synes at det her er en dårlig idé. Og da gå og snakk med pastoren din, han kan hjelpe deg å finne ut om det er det eller ikke. Men livet har lært meg at om du skal vente til alle holder med, så får du ikke gjort så veldig mye. Iblant når du ser noen ting, og du får noe i hjertet, så må du også våge å gjøre det, selv om ikke alle andre syns at dette er så fantastisk. Jeg kan fortelle en historie fra livet mitt. En av mine store sorger, pastor, i livet mitt. Når jeg begynte på sosialskolen i Trondheim for mange år siden, så var jeg veldig liksom tent for Gud. Og når jeg kom på skolen, så skrev jeg en lapp. Da hadde vi ikke noe sånn ny generasjon eller noen ting. Så jeg bare skrev på en lapp, og så hengte jeg den opp på oppslagstavlen. Er du kristen? La oss treffes, skrev jeg. Og så fikk jeg tid i en rom der vi kunne være. Og så kom det kanskje, ja, si pluss minus 15 studenter som kom dit som var kristne. Og så sa jeg, så fint, nå går vi på sommerskolen. Nå kan vi treffes og be, og vi skal treffes og finne ut hva vi kan gjøre for Gud. Og så var det en gutt som tok ordet, og så sa han så her at, jeg synes det er en ganske dårlig idé det her, sa han. Og sa han så her, for at om vi treffes, da blir vi liksom litt sånn her eksklusiv gruppe på skolen. Og det er ikke noe bra rykte å ha. Så jeg synes ikke at vi skal ikke treffes og be og sånt, sa han. Og så fikk han med seg det andre, så ble det aldri noe mer over det. Og om jeg kan leve livet mitt en gang til, skal jeg love deg at jeg har vært i en sånn situasjon, så skal jeg fortsette allikevel. Jeg angret så etterpå. Hvorfor lot jeg han ta dette initiativet fra meg? Det var vel sikkert en grei gutt. Men iblant så kan det være sånn også. Det kan være folk som går fariseernes æren og synes at dette er for drøyt, eller dette er frimodig, eller hva er vitsen med det? Jeg har vært i situasjoner i menighetssammenheng også, snakker med unge mennesker, og bare oppmuntre dem. Fordi at om du har fått dette hjertet fra Gud, det er ikke sikkert andre har fått dette hjertet. Det er ikke sikkert de ser dette, men gå du, jeg er med deg. Og så får vi se hva som skjer. Blir det ingenting? Ja, men da blir det vel ingenting med det. Men la ikke djevelen stjele det Gud har lagt i ditt hjerte. Takk Gud at de første misjonærene på slutten av 1700-tallet og begynnelsen på 1800-tallet ikke hørte på hva folk sa dem. William Carey og James Hudson Taylor, hvis du kan litt misjonshistorie, de fikk menighetene imot seg. Som til Carey så sa de det at om Gud vil frelse India, så gjør han det uten deg. Og sammen med James Hudson Taylor. Men de reiste allikevel. James Hudson Taylor ble fulgt av over 1000 misjonærer som reiste til India. Og i dag er det vel mer kristne i India, tenker jeg, enn det er i hele Europa. Det finnes menigheter over hele landet som disse misjonærene brakte med seg. Og sånn er det iblant. Gud kan legge noe ned i ditt hjerte. Og jeg synes du skal snakke med lederen om det. Jeg synes du skal snakke med pastoren om det. Det betyr ikke at du bare skal gjøre ting. Men det er sånn, alt er ikke alltid du får med deg folk. Jeg har vært sånn selv også, at jeg har tatt initiativer, og folk har klødd seg litt i hodet. Men jeg har et liv. Jeg har en mulighet. Og det livet vil jeg bruke til å gjøre ting for Jesus. Amen. Så Jesus gjorde det som andre ikke likte iblant. Så er det en ting til, som når det gjelder Jesus, og når det gjelder å bryte grenser. At Jesus gjorde det som krevde mot. Og da går vi til Johannes, det 11. kapitlet. Og du som leser Bibelen mye, da vet du at dette handler om Lazarus. Hele kapitlet handler om hvordan Jesus oppvekte Lazarus fra det døde. Og det står fra vers 6. Så skal vi se nå, Johannes 11 og vers 6. Jesus får et bud om at Lazarus er veldig syk, og spørsmålet kommer da om skal de reise dit og be for ham. Og så står det da at da han nå hørte at han var syk, ble han likevel enda to dager på det stedet der han var. Da først sier han til disiplene, la oss dra tilbake til Judea. Disiplene sa til ham, Rabbi, nylig prøvde jødene å steine deg, og du drar dit igjen. Og for det som har skjedd da, tidligere i evangeliet, at Jesus har vært i Judea, i det området der Lazarus bodde, og når han var der, så ble det mye raseri rundt Jesus, og man forsøkte å drepe ham. Og nå sier Jesus så her, at ok, nå skal vi dra tilbake, for Lazarus er syk. Og disiplene sier, men altså, Jesus ærlig talt, det finnes andre steder å gå. Det finnes andre ting vi kan gjøre, for dette er farlig, Jesus. Har du glemt at de steiner deg? Ja, tenk på det, Jesus, så ombestemmer du deg sikkert. Og vet du hva? Det fantes andre, tryggere steder å reise til, men miraklet var i Judea. Der var Lazarus. Og der måtte Jesus ta en avgjørelse foran disiplene. Ja, jeg vet de prøvde å steine meg, men vi skal gå allikevel. For at, venner, hvor mange initiativ i kristendommens historie døde ikke her? Når man tenkte på hva det kostet, kanskje på økonomien, på sitt eget rykte, eller kanskje at det var litt risikabelt, og så gjorde man det aldri. Men iblant er det sånn at Herren kaller deg til å gjøre det som koster deg noe. Noen kan komme opp og ta piano her, og skal vi begynne å lande her nå. At noe som koster noe. Og slik var det for Jesus. Han var der oppe, og han trengte hjelp. Og iblant så er det sånn at vi må gjøre ting som krever mot av oss. Det er enklere å bli i Galilea. Det er enklere å ikke ta en sjanse, og ikke risikere noe. Men kjære Gud, når jeg har dette oppdraget, jeg kan ikke leve sånn. Jeg må være ansvarlig, men iblant så må jeg også gjøre det som krever mot fra meg. Personlig og som leder i menigheten. Men så sier jeg ikke at du skal gjøre dette, men vi kjøpte vårt lokale. Vi fikk ikke første kirken. Ingen ville låne oss penger. Vi har alle banker i Moskva, russiske banker og utenlandske banker. Jeg reiste til USA, jeg reiste til Tyskland, jeg reiste til Norge og Sverige og spurte noen bank som ville låne oss penger. Ingen ville låne oss penger. Vi fant et hus. Vi hadde $2 millioner som vi har samlet inn på løpet av 7 år. Huset kostet 4,5. Og jeg visste at kjøper vi ikke dette huset nå, så er det borte i morgen. Og vi skrev på kontrakten, og så gikk jeg ut til menigheten. Og så sa jeg, nå trenger vi $2,5 millioner her i løpet av noen måneder. Nå må vi gi som aldri før. Barnevakten vår som jobber for meg og Randi, hun har spart sin egen lønn i 1 år til bryllupet sitt. Hun ga alt sammen til bygget. Og det gjorde mange i menigheten. Vi samlet inn 2,5 millioner og betalte cash for huset. Og kan jeg si at det gjør jeg ikke hver dag da. Men iblant er du der. Jeg er her en gang. Og iblant når du kjenner at Gud er med deg, så må man også gjøre ting som koster noe. Min pappa, jeg elsker å prate om min pappa. Han har vært hjemme hos Herren noen få år nå. Pappa var pastor på baptistmenighet og gikk totalt tom i livet. Når han var i slutten av 40-årene, 50 år, så gikk han ut av tjenesten og begynte som forretningsmann og gjorde det veldig, veldig bra. Det var 2 forskjellige businesser og tjente masse penger. Vi hadde 2 store, flunka nye Mercedeser, en stor amerikaner og andre ting, og begynte å reise på ferie til syden, noe vi aldri hadde gjort som var barn av baptistpastor. Så det er bare sånn. Og ting gikk veldig bra, men så gikk jeg på bibelskole, og broren min på bibelskolen, andre broren på bibelskolen, søsteren min på bibelskolen, og pappa ble så nysgjerrig, og så reiste han dit på et møte i Uppsala. Et møte var det Gud tenkte. Et møte. Og pappa kom hjem, og han var helt hvit i blikket. Han gikk rett inn på kjøkkenet til mamma, og så sa han, skal vi selge begge businessene, sa han. Vi skal bli kvitt med huset, vi skal selge alt vi har, og så skal jeg på bibelskole, og så skal jeg ut og preke evangeliet. Mamma tog tag i oppvaskbokommen och sa ja. Hon sa till mig att det här kommer att gå över. Ja, det är klart det. Vi ska göra det. Pappa sålde allt han hade. Han var 64 år gammal. Kvittade sig med allt. Tog med sig mamma. Så gick den på bibelskolan. Så han var färdig med ett år. Så han, jag vill gå ett år till. Han var 66 år gammal. Så sa han till mig så här, Sola, nu är jag 66 år. Åh, jag är klar. Och ut och förkynna evangeliet. Så fick han en kall från Fauske i Nord-Norge. Där solen aldrig går upp om vintern. Tog han med sig mamma upp dit. Och blev pastor. Och så många människor blev frälst. Jag husker pappa. De åren han var förrättningsman. Han tjänte mycket pengar. Men han var frustrerad. För att om du är kallt till att bli pastor. Kommer ingen pengar i livet att göra dig lycklig. Och pappa kvittade sig med allt, alltså det var som ett äventyr att se han, och resten till sitt liv, han döde när han var 92 år gammal, så prekade han hela tiden, preka om Jesus, och gick hem i sitt kall. Ibland så är man det, att det kostar någonting att göra det Herren vill att vi ska göra. Och så är frågan när vi ska landa det här ikväll. Alltså jag kan dela detta med dig, men den helige ånd kan utfordra dig. Kan han göra akkurat nu medan jag talar, han kan göra det imorgon, han kan göra det om ett halvår. Och om jag ställer dig det här frågan, vad skulle du vilja göra som du inte gör? Om du är ärlig. Vad skulle du vilja göra? Finns det någonting inne i hjärtat ditt som tänker, det här skulle jag vilja göra, men du gör det inte? Fordi ingen andre gjør det, eller fordi du egentlig ikke tør. Kanskje Gud tok deg hit i kveld, så at jeg skulle komme fra Moskva for å si det her. Så du skulle tenke, wow Gud, nå må jeg hjem og be. Kanskje jeg skal gjøre dette allikevel. Mennesker som gjør store ting for Gud, de har radikale dager i livet sitt. Og kanskje det er sånn. Så jeg har skrevet det her, disiplene var heldige, som mötte Jesus. För hade de inte mött han, hade de aldrig snackat med en samaritansk kvinna. De hade aldrig blivit vän med en toller, och de hade aldrig rest till ett annat land. Men allt detta gjorde de för de traff han som hjälpte dem att bryta gränser och göra ting de aldrig hade gjort tidigare. Och vad är det som djävulen är rädd för att du ska göra? Vad är det du kanske tänker på som djävulen inte vill att du ska göra? Kanske det är någonting. För att ibland så är det så att du kanske ser mig här, så tänker du om att Sola liksom, ja, men det är klart du är ju född predikant och ting är lätt för dig. Nej, det är alldeles inte så. Och jag husker hur det var för mig, och jag snubblade och kämpa i begynnelsen. Jag husker när vi började med karismatiska konferenser i Oppdal på 70-talet, och det kom stora predikanter, och jag husker på en, och jag var utpekt där till huvudmöte vart. Det var ingen som visste vad det var, alltså, men då hade man det på stora konferenser i USA, och jag satt på änden här i rosa t-skjortor. Jag har sett bilder av mig själv och inte visste någonting eller kunde någonting, och så kom det en jättekänd predikant från Amerika och som prekade väldigt bra och sa, hur många av er vill uppleva Gud? Hur många vill uppleva Gud? Och det kom fram massa folk. Det här var ju konferenser kanske med 1500 människor. Kom massa folk, och så sa predikanten, "Var är huvudmöteverten?" Nej, det var för hela världen som predikant. Ett huvudmöteverten. Då sa han, "Stå upp, ta med dig alla dessa människor ut i ett annat rum och ber för dem att de ska uppleva Herren." Men jag gick där och så. Jag lovade. Jag gick som till min egen begravelse och sa, kära stopp. Och alla fyllde ett. Det enaste rummet som var där var idrottssalen i Oppdal. Det var bomberummet. Och vi kom in i bomberummet. Og ved i atmosfæren, eller i store salen, der var det lovsang. Halleluja. Og atmosfæren kom i bomrommet. Ingen lyd. Mørkt. Og der sto alle sammen og så dem på meg. Og jeg tenkte, Gud. Og jeg husker jeg gikk bort til en kraftig skallet mann først. Så la jeg henne på det. Og nå tror du at jeg kommer til å si, og den hellige ånd falt, og alle ble veldig velsignet. Men det ble ikke sånn, skjønner du. Men jeg ba for dem. Ba for dem alle sammen. Sånn var det jeg begynte. Så mye å henge juletre, faktisk. Men jeg begynte. Begynte å gå. Begynte å gjøre det jeg hadde i hjertet. Og Gud var med meg. Blant må du gjøre det. Bare begynne. Handle på det Herren legger inn i deg. Du skal se at han som er i deg er større enn han som er i verden. Amen. Skal vi gi Herren en stor applaus? Skal vi gjøre det? Amen! Stå opp. Skal vi gjøre det? Skal vi få lovsangsteamet komme fram her? Og